Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ndio siku ya mwisho ya mwezi wa kumi. Ama kuna tarehe 32?
Leo ni Oktoba 31 mwaka 2017.
Basi kabisa, tumechangamka ikiwa ni siku ya Jumanne, ambapo mengi tutakuletea na tumekuandalia kuanzia Kenya, kuelekea na kuzunguka pia maeneo mengine mbalimbali ya ulimwengu. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Harrison, kama tunavyofahamu, wakati huu tunavyozungumza, tunaelezwa kwamba yule kiongozi wa muungano wa upinzani Kenya, NASA, Raila Odinga, anazungumza hivi sasa.
Kweli kabisa, na kabla ya kumaliza VOA Express, kwa hakika tutaweza kujuzwa kwa kina amesema nini, na kama hajamaliza kusema na watu ama kutoa hotuba yake, tutaelezewa yapi yanayojiri. Lakini baada ya ushindi wa uchaguzi wake Rais Uhuru Kenyatta,
rais mteule,
mteule kutangazwa hapo jana na tume ya uchaguzi, je, baadhi ya Wakenya wanasema nini?
A Supreme Court ulisema 60 days lazima turudi uchaguzi. Raila mwenyewe alijiondoa. Basi kama alijiondoa, kwa nini huyu ambaye ameshinda uchaguzi asiapishwe? Life yetu mimi na wewe iendelee kama kawaida.
Basi mambo ndio hayo. Unajua kwa kweli katika muda wa siku ama karibu miezi mitatu hivi tangu wakati wa kampeni ya uchaguzi wa kwanza wa tarehe 8 Agosti, alafu kuna siku 60 zilizoongezwa, unaona kuna jumla ya karibu siku 90 ambazo kumekuwa na hali ya watu kuangalia kampeni, watu kuchagua viongozi wa wapendao, na kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yameathiri maisha kawaida ya mtu wa kawaida katika taifa la Kenya. Na kwa hivyo Josephat Kioko amezunguka na kuzungumza na baadhi ya Wakenya hawa. Sasa kwa kuwa uchaguzi umekwisha, umemalizika, waseme maoni yao baada ya matokeo ya uchaguzi huo na maisha yao yako vipi. Hebu tusikie hoja zao wa Kenya.
Kwa majina naitwa Duncan Yongo. Kama Mkenya nimechoka na tumechoka na hii mambo ya siasa. Uchaguzi ulifanyika, tuendelee na biashara, manake sasa hii biashara ni mbaya zaidi. Naunga mkono Uhuru apishwe hivyo hivyo ili turudi kazini bana.
Hapana, Uhuru hata akiapishwa, still uchaguzi sisi tunajua haukufanyika mzuri na wa haki.
A Supreme Court ulisema 60 days lazima turudi uchaguzi. Raila mwenyewe alijiondoa. Basi kama alijiondoa, kwa nini huyu ambaye ameshinda uchaguzi asiapishwe? Life yetu mimi na wewe iendelee kama kawaida.
Kwa nini mimi siwezi support? Kwa sababu yeye kama amejitoa ni sawa, na wao kwa wametulia. Hata kama wanafight, lakini hawa hustle kama vile sisi tuna hustle. Lakini mimi kama Mkenya, makosa yenye yalikuwa ni pale kwa uchaguzi. Sima uchaguzi tulifanya, matokeo tulivyokuwa tunatarajia yawe yametoka, haya kutokea hivyo. Si Raila ndo ninampigia kura.
Raila mwenyewe alisema amejiondoa. Na kwa kweli ukishajiondoa katika uchaguzi uliote ile, sioni haja kwa nini upinge uchaguzi. Hata wengine hatujui rent yenyewe tulipaje next month. Sasa kama hivi itaenda hivi, kwetu kama wana Kenya, uchaguzi ni kama ule mnyama ambao sura mbaya hatujawahi ona. Hatutaki fujo. Nashukuru Mombasa hakuna fujo.
Lakini sasa basi tufanye hivi. Makosa ya IBC, kwa nini hawakufanya jukumu lao?
Shida yangu ni moja kwa Raila. Yeye alishajiondoa.
Hapana.
Si lazima awe president.
Mbona wale watu wa IBC, mbona wengine walijitoa? Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa wanajua kabisa hii yenye inaendelea si ya kweli na ya haki. Sasa hata nani Uhuru akiapishwa saa hii, naweza sema mimi kuna wenzangu wenye wanamsupport, lakini mimi tutakuwa nimebaki nikisema sina rais.
Haya, basi unasikia maoni mengi mseto kutokana na hali ya siasa iliyokuwekwa hapa tangu hapo hadi hapo jana. Lakini unasikia kwamba maoni ni tofauti. Huyu anasema kiongozi wangu alikuwa ni huyu, kiongozi wako alikuwa ni huyu, lakini kitu kimoja anasema kwamba hali ya maisha ya kawaida alikuwa ameadhiriwa. Mwingine anasema sina renti, mwingine biashara yangu kaenda chini. Sijasikia hata mmoja anasema kwamba aliimarika wakati kama huu wa siasa.
Ndio mambo ya siasa yanavyokuwa. Lakini sasa ndio hivyo tena, Wakenya wamefanikiwa kupiga kura katika uchaguzi wa marudio uliofanyika hiyo Oktoba 26 na hatimaye wameweza kutangaziwa matokeo rasmi. Lakini tukiwa tunaendelea na masuala mengine, tuachane na mambo ya siasa kidogo, tuangalie katika mrengo mwingine ambapo tuko mjini Mombasa hivi sasa. Mwandishi wetu Josephat Kioko yeye yupo tayari kabisa, anatueleza kwamba mitihani ya taifa imeanza nchini humo.
Kweli kabisa. Karibu sana Kioko, hebu tueleze sasa, uchaguzi umemalizika, swala la mitihani lilikuwa miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa sana wakati wa kampeni. Hebu tueleze vipi sasa?
Kikweli leo Jumanne ni siku ambayo wanafunzi wasiopungua milioni moja wameanza mitihani wa kitaifa ili kupata nafasi Januari mwakani kujiunga na shule za sekondari. Na katika matembezi kuangalia jinsi usalama unaimarishwa sehemu mbalimbali, maafisa wa usalama wako sehemu tofauti. Jana Rais Uhuru Kenyatta alipotangazwa kuwa mshindi alisema hatarajii kuwe na fujo yoyote kutatiza usalama wa wanafunzi wanaofanya mitihani hii. Na nimetembea shule ya Bangladesh juzi, nilizungumzia sana hii shule kwamba ilipata kinyesi ili kupinga uchaguzi wa marudio wa rais uliokuwa unafanyika eneo hili. Lakini shule hii, kumbuka, ni kituo kilitumiwa kupiga kura, na leo wanafunzi 194 wamefanya mitihani hapo baada ya shule kusafishwa na wazazi na watu wa eneo hilo. Mwalimu mkuu hapo David Omengo nimezungumza naye.
Tumeanza saa 2:45. Mambo ni mazuri. Mimi mwenyewe kama mwalimu mkuu niliongea na wazazi, nikaongea na area chief, wanakamati wa shule, tukaosha shule, tukapanga madawati, hali itakuwa shwari. Kwa sababu toka asubuhi hatujakuwa na mtaharuko wowote ule. Walikuwa hataki hizi kura za marudio. Kwa hivyo ili wasiwie watu, wakaamua kituo wakipake kinyesi ili watu wasiingie. Na kweli watu hawakuweza kuingia kwa sababu kote kulikuwa kinyesi ya madarasa 11. Tukaitana kikao, tukakubali kwa kauli moja tuoshe shule, na tukaosha shule, hali imekuwa shwari, watoto wanaendelea na mtihani.
Kioko, je, kwa upande mwingine, pengine umeweza kuzungumza na mmoja wa wanafunzi na kusikia matamshi yao, hali hii imewaathiri kisaikolojia ama wapo tayari kuendelea na mitihani yao?
Wananieleza wanafahamu siasa za hapo na wamezipuka wakiwa ni vijana wadogo na tayari kukabili mtihani huu, kama hawa wadogo walionipasha hili baada ya kufanya mtihani wa hisabu.
Kwa majina naitwa Simon Kijana. Nashukuru sana kwa vile wametuletea security ili wakati wa mtihani. Sasa tuna wasiwasi wote, tunafanya mtihani kwa amani.
Kwa majina naitwa Pauline Mkolwe. Ingawaje hapa kulikuwa na uchovu kidogo wa usalama, lakini wazazi walitoshea madarasa yetu na tukajitayarisha kufanya mtihani wetu.
Watarajia maksi ngapi kwa mtihani?
Natarajia maksi 400. Wenzangu naambia watie tu bidii na waweke Mungu mbele. Ndio tunaamini tutapita. Ningependa kuambia wasiathirike na hiyo mambo ya uchaguzi. Masomo yako ndo itakupeleka mbele, hao wanasiasa au pia alitumia kitabu ndo akafika huko, pia wangani.
Asante sana Josephat Kioko kwa maoni hayo ulio tupatia hivi sasa katika VOA Express. Harrison, unafahamu teknolojia inakuwa siku hadi siku. Lakini tusizungumze mengi sana. Tunamwona mwenzetu Sunday Shomari yupo tayari kabisa katika meza teknolojia kutumagia vitu vya kisasa teknolojia.
Katika meza ya teknolojia hii leo, watu wataweza kupata tatuu inayotoka kwa robot badala ya binadamu. Roboti hii imetengenezwa na Pierre Emmanuel Menuer na Johan de Silveira. Hawa wamemtengeneza robot ambaye ana sindano maalum ya kuweza kuchora tatuu. Kwa mujibu wa mtandao wa Yahoo, robot huyu bado hajaanza kupatikana kwa umma, lakini watengenezaji wake wanasema kama mtu alikuwa na hamu ya kupata tatuu kutoka kwa robot au kutoka kwenye mashine kubwa, sasa basi ndoto yako imetimia. Kwingineko katika teknolojia, idara ya anga za juu ya Marekani, NASA, inasema kwamba itajenga maeneo ya makazi yanayofanana na anga za juu hapa duniani, wakisema kwamba watafanya kazi hiyo wakishirikiana na mashirika binafsi sita, kwa mujibu wa natureworldnews.com. katika mashirika yaliyochaguliwa ni pamoja na Boeing na Lockheed Martin. Maeneo haya maalum yanatengenezwa yakifanana na sayari ya Mars ili kuwasaidia wanasayansi katika mipango yao ya kuendelea kuifahamu zaidi sayari hiyo. Na kutoka meza ya teknolojia, Mimi ni Sunday Shomari, narudi kwako studio Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sunday Shomari, unasikia kwamba watatengeneza mfano wa anga ya Mars hapa ulimwenguni. Basi wakishatengeneza tutatembea tuone unavyojihisi ukiwa ndani ya Mars. Wana sayansi hawa, unajua teknolojia haikomi. Na vile vinosikia sasa tatu unachorwa na roboti. Lakini hebu tupate habari nyingine tofauti za kutoka pembe mbalimbali za ulimwengu. Kenya kwa siku nyingine inangojea kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutangaza mipango yake baada ya kususia uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita na ambao ulimpatia ushindi mkubwa Rais Uhuru Kenyatta wa 98%. Uhuru amesema kuwa ushindi huo unadhihirisha kuwa alikuwa ameshinda kwenye uchaguzi uliobatilishwa Agosti 8. Hata hivyo, ni 38.8% ya wapiga kura waliojitokeza kwenye uchaguzi huo wa marudio uliotikisa taifa hilo la Afrika Mashariki na kupelekea miezi kadhaa ya malumbano makali, kesi mahakamani pamoja na maandamano na ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, uchaguzi huo ni kufuatia kubatilishwa kwa uchaguzi wa Agosti na mahakama ya juu kutokana na madai ya dosari kwenye upigaji kura pamoja na usimamizi wa shughuli yote kwa ujumla. Kufikia sasa Raila hajasema lolote, ingawa habari ambazo zinatufikia ni kwamba yuko tayari kabisa au ameshaanza kutoa taarifa kwa taifa.
Watetezi wa haki za wakimbizi wamelalamikia hali ngumu ya wakimbizi pamoja na wahamiaji waliokwama kwenye visiwa vya Ugiriki, huku wale walio ndani ya taifa hilo kwenye kambi inayoshutumiwa kuwa na sifa mbaya wakiendelea kuteseka. Kambi hiyo ya Derveni iliyo ya kipekee ndani ya Ugiriki inatarajiwa kufungwa mwezi Novemba, ambapo wakimbizi pamoja na wahamiaji wangali wanaishi kwenye mahema, mahali ambapo wakati mmoja palikuwa kiwanda karibu na mji wa kaskazini wa Thessaloniki.
Kampuni kubwa ya maduka ya Nakumat nchini Kenya imedai kufilisika baada ya mashtaka kadhaa kutoka kwa wakopeshaji wake wanaodai mamilioni ya dola. Kampuni hiyo ilianzishwa zaidi ya miaka 25 iliyopita na hatimaye kuwa kubwa zaidi ya aina yake katika eneo la Afrika Mashariki. Vyanzo kutoka kampuni hiyo vimeambia shirika la habari la Reuters kuwa duka lake kubwa zaidi liliharibiwa mwaka wa 2013 wakati wa shambulizi la kigaidi kutoka kundi la Kisomali la Al-Shabaab katika eneo la maduka la Westgate mjini Nairobi. Watu wanaopeleka bidhaa kwa maduka hayo pamoja na wamiliki wa majumba yaliyopangishwa wanadai jumla ya dola milioni 193 kutoka kwa Nakumat. Mapema mwaka huu meneja mkuu Atul Shah aliambia shirika la Reuters kuwa deni wakati huo lilikuwa zaidi ya dola milioni 150.
Kiongozi wa Catalonia aliyepinduliwa Carles Puigdemont anatarajiwa kujitokeza kwa umma kwa mara ya kwanza hivi leo mjini Brussels, siku moja tu baada ya kufika hapo, huku waongoza mashtaka wa Spain wakipanga kufungua mashtaka ya jaribio la mapinduzi pamoja na ubadhilifu wa mali ya umma dhidi ya viongozi wa Catalonia. Wakili wa Ubelgiji Paul Beckert ameiambia televisheni ya VRT jana Jumatatu kuwa Puigdemont yuko Brussels na kwamba amemchagua kuwa wakili wake. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC.
Kweli kabisa, hakika kama ulivyosikia kwenye habari zetu ni kwamba nchini Kenya watu wamesubiri kwa hamu kusikia tangazo ambalo kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliahidi kwamba angetoa. Na sasa hivi tunaelekea moja kwa moja hadi Nairobi, ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera yu tayari kabisa kutueleza yaliyojiri kufikia sasa. Kennedy, karibu sana, tueleze, je, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametoa taarifa, amezungumza ama anajiandaa kuzungumza? Tueleze kwa kina mambo yanavyoendelea jijini humo.
Harrison, kiongozi wa upinzani Raila Odinga tayari amezungumza na waandishi wa habari na akasisitiza masuala ambayo wengi hatukuwa tumeyafahamu hapo awali. na moja wapo wa masuala ambayo ameweza kuyazungumzia ni kuorodhesha mwongozo ambao alieleza kwamba ataweza kuwapa wafuasi wake waweze kufuata. Na kwanza anasisitiza kwamba wao wanaithibati kwamba watu waliojitokeza kupiga kura ni milioni 3.5. Hao ni Wakenya waliojitokeza kupiga kura, wala si asilimia 38 ambayo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alisisitiza. Na vile vile ana kwa ule mwongozo ambao ameuzungumzia, anasema kwamba lile vuguvugu la National Resistance Movement sasa litaanza kususia uchumi wa inchi, bidhaa zinazotokana na uchumi wa inchi, na pamoja vile vile watahakikisha kwamba wanaendelea na maandamano. Na moja wapo wa swala ambalo pia ameweza kuligusia ni kwamba patakuwa na vikao vya umma, vikao vya wananchi, na vikao hivi vitakuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba inchi ya Kenya inarejeshewa ile demokrasia kupitia kura, na kusisitiza kwamba hii ambayo naita ni assembly kwamba itaongozwa na wabunge na wale maseneta wao, na vile vile watahakikisha kwamba katika huu muungano ambao wanaosema kwamba sasa ndio watakao ufanya kuwa vikao, watahakikisha kwamba kuna wale wafanyakazi, kuna viongozi wa makanisa na wale viongozi ambao wanapigania haki za kibinadamu. Na wanasema kwamba haya makundi au hii miungano au hizi assemblies ambazo wanazungumzia kwamba zitakuwa zinakutana na zitapitisha kauli mbiu ambayo itapelekwa katika mabunge ya magatuzi yote, majimbo yote 47 ili kupitishwa. Na hivyo basi watahakisha kwamba Rais Kenyatta hataongoza nchi jinsi alivyotarajia, kwamba patakuwa na pingamizi mpaka wakati ule Wakenya watarejea katika uchaguzi kumpigia kura rais ambaye wanadhani kwamba ndiye rais atakayeongoza kwa miaka mitano.
Wandera, lakini katika maelezo yake hayo akizungumzia hilo swala la vuguvugu kutofuata maadili au kanuni za serikali, ni kwamba swala hilo tayari limeshakubaliwa na wale ambao walikuwa pengine magavana, maseneta walioshinda katika kaunti zao au majimbo yao kupitia vyama vya upinzani.
Inaonekana hivyo kwa sababu asubuhi kulikuwa na mkutano wa wabunge wa muungano huu pamoja na viongozi wengi ambao walichaguliwa kwa tiketi ya muungano huu. Kwa hivyo inaonekana kwamba mikutano hii ambayo imeandaliwa leo ilikuwa tu ni ile sasa ya kuweka kidole haya maazimio ambayo wameweza kuyafikia leo. Kwa hivyo huenda basi ni maazimio ambayo wao wameweka kidole chao kama sahihi, na anayosema Odinga sasa inaonekana kwamba sasa ndio muongozo ambao kila mtu ambaye amechaguliwa katika muungano huu ataufuata.
Na Wandera, baada ya tume ya uchaguzi ya IBC kutangaza Rais Uhuru kuwa mshindi, yeye mwenyewe kwa maneno yake aliashiria kwamba upande wa upinzani una fursa na pia nafasi ya kuchukua hatua yoyote, iwe pia ni hatua ya mahakamani tena. Je, katika hotuba ya leo ama mambo ambavyo yanaendelea, kuna lolote ambalo linaashiria huenda matokeo ya uchaguzi huu pia yakapelekwa mbele ya mahakama ya juu tena?
Hilo swali nimemuuliza Musalia Mudavadi ambaye ni mojawapo wa vinara katika muungano huu wa NASA, na amesisitiza kwamba hawana nia kwenda mahakamani. Manake hili aligusia Raila Odinga akisema kwamba kule kupigwa risasi kwa yule dereva wa naibu jaji mkuu mahakama ya juu ni dhihirisho kwamba huenda basi hawa majaji wametishwa, na hivyo basi wanasisitiza kwamba haitokuwa na nia yoyote wao kuendelea mahakamani iwapo majaji wataendelea kutishwa jinsi wanavyoeleza kwamba lile tukio lililotokea lilikuwa la kuwatisha majaji. Kwa hivyo wameeleza kwamba hilo kwa sasa si mojawapo wa majawabu walionayo, lakini wakasema iwapo watakuwa na nia kuelekea huko basi wataeleza baadaye, lakini sasa hamna ishara kama hiyo.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera, tutazidi kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu ya baadaye kujua kwa kina yapi yaliyozungumzwa na jinsi ambavyo Wakenya kutoka pande zote, wafuasi wa Raila Odinga na wale pia ambao wako upande wa vyama vingine walivyopokea matamshi yake haya, ikiwa ni saa kadhaa baada ya Kenya kupata matokeo rasmi ya ushindi wa urais.
Basi moja kwa moja napotazama naona mwenzetu Ingrid Ligongo ameshaingia kwenye studio na naona kabisa anatabasamu na amejiandaa vilivyo. Natumai una mambo yanavyovuma mitandaoni. Kazi kwako Idi.
Naam, Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi, hivi sasa mitandao yote imegubikwa na tukio ama mkutano wa wanahabari na kiongozi wa NASA bwana Raila Odinga ambao umemalizika hivi punde. Kama alivyogusia mwanahabari wetu Kennedy Wandera, juu ya masuala mengi tu ambayo kwa namna moja ama nyingine ule vuguvugu ambalo wameliita hivi sasa watalitekeleza katika kipindi cha miaka mitano ijayo ya muhula wa pili wa Rais Uhuru Kenyatta. Lakini tukiacha hilo, lingine ambalo linavuma sana ambalo linashabihiana katika muktadha wa swala hili ni kile kinachoelezwa kuwa ni shambulizi kwa wanahabari ambalo linadaiwa kufanywa na wanaoshukiwa kuwa ni wafuasi wa NASA, na hii ni kwa mujibu wa mitandao ya NTV na Nation ya nchini Kenya, ambapo inadaiwa kwamba wanahabari walishambuliwa wakati wa mkutano ulioitishwa na NASA katika makao makuu ya chama cha Wiper mjini Nairobi. Sasa kufuatia tukio hilo, vilevile chama cha wanahabari wa Kenya kimeshutumu vikali kufanyika kwa tukio hili.
Hili sijui kama hili limetokea tu muda mfupi kabla ya hotuba ambayo tumeelezewa na Wandera kwamba imefanywa na kiongozi wa NASA.
Naam,
ndio katika mkutano huo.
Katika mkutano huo. Aha. Kabla ya mkutano wenyewe kuanza, wafuasi ndio mambo yalivyotokea. Kwa hiyo watu wanalalamika. Joseph Obedi anasema kwa nini tunaendelea kukaribisha hii hali wakati tunajua kabisa Kenya ni ya watu wote. Tuitakie Kenya amani, tumalizane na hii habari ya masuala ya kisiasa. Lakini tukiacha swala hilo, kwa upande wa nchini Tanzania, ile sakata la kukamatwa kwa baadhi ya wanasiasa bado linaendelea. Sasa leo kumetokea tukio la kukamatwa kwa mwanasiasa wa upinzani Zitto Zuberi Kabwe, ambaye ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo na mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa inadaiwa kwamba alishikiliwa na polisi kwa ajili ya mahojiano kutokana na aliyoyazungumza kwenye mkutano wa uzinduzi wa kampeni za udiwani zilizofanyika katika eneo la Kijiche jijini Dar es Salaam nchini Tanzania siku ya Jumapili Oktoba 29 mwaka wa 2017. Na kwa mujibu wa katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha ACT, amesema kwamba Kabwe kwamba alihojiwa katika kituo cha Changombe Dar es Salaam na kuhamishiwa baadaye katika kituo kikuu cha kati cha polisi jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo nalo linavuma kulikweli, linatamba kulikweli nchini Tanzania, pamoja na mwanasiasa ule wa CCM ambaye alitangaza kujiondoa, waziri wa zamani wa serikali ya Tanzania Lazaro Nyalandu. Nalo bado ni swala ambalo linaendelea kuvuma na watu wanazungumza mambo
nini mengi. La kisiasa linaloendelea hapa, nasikia kuna Chadema, nasikia CCM mara hivi, kuna mvutano, kuna nini, kuna kuhama nini
kinachoendelea? Si mvutano, unajua tena katika masuala ya siasa, mwanasiasa mmoja jana katangaza kuhama CCM na ameomba kukaribishwa Chadema. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo hivi sasa.
Tukushukuru sana Idi kwa kutujuza kidogo kidogo, umetupeleka safari ya Afrika Mashariki tena kwa haraka sana, na shukuru, mambo mazito mazito yametokea na yanavuma kwenye mitandao. Shukran.
Asante sana Harrison Kamau.
Basi VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, kama kawaida yetu ni kwamba haiendi, mwenzangu Sande Shomari anasema mkamilifu, haiendi bila muziki. Na sasa naangalia kwa umbali, namuona Harmonize anaingia kwa staili yake, kibao sawa.
Haya, pata kibao sawa hicho.
Ukweli wa moyo ningesema, wako nimeshika adabu, bana kuki kwa moyo menichuma. Kweli mapenzi tarabu, hivu mashauzi kwa Mungu ni karama. Basi wengine ni tabu, mimi toso tulele kulalama. Nilikupa mapenzi ya moyo, we mtoto wa furani, ukaleta ushenzi na moyo kwa uweka taabani. Nilikupa mapenzi ya moyo, we mtoto wa furani, ukaleta ushenzi na moyo kwa uweka taabani. Imekuwa ni kelele, upendo mishapoteza mazima, yani ya kuta misere na upendo au nyote mezima. Imekuwa ni kelele, upendo mishapoteza mazima, yani ya kuta misere na upendo au yote imezima.
Sawa, sawa, sawa,
umenacho
Unaweza ukaniona poyoyo. Sawa, sawa, sawa. Ila hata Mungu ameniona. Mganga sikushiriki ndio sababu umenichanga panga sithamini kibira sababu umenimwaga kampunga kukurukuki kwa ustarabu ni bora mkuki na panga sio bunduki tapata tabu na umenachana gonjwa la moyo moyo wangu tahabani kuridhika na hali lonayo nere ugomvi tafsani ila sasa ile hali lonayo ila kusitamani umevunja kadiri rapizi. Oh mama, nilikupa mapenzi ya moyo wi mtoto wa furaha ukaleta ushenzi na moyo kaweka tabani. Nilikupa mapenzi ya moyo wi mtoto wa furaha ukaleta ushenzi na moyo kaweka tabani. Imekuwa ni kelele upendo nishapoteza mazima yani yekuta misee na upendo au nyote mezima. Imekuwa ni kelele upendo nishapoteza mazima yani yekuta misee na upendo au nyote imezima. Sawa, sawa, sawa. Umenacha na gondo la moyo. Sawa, sawa, sawa. Jua ni vigumu kupona. Sawa, sawa, sawa. Tukisa pesa ukanyona poyoyo. Sawa, sawa, sawa. Ila hata Mungu ameniona. Sawa, sawa, sawa. Baby. Sawa, sawa, sawa. Baby, baby. Sawa, sawa, sawa.
Nakwambia mambo usafi kabisa ndani ya VOA Express. Harmonize anasema sawa sawa.
Mm-hmm, mambo mazuri kabisa hayo unayapata ndani ya VOA Express. Basi Harrison, tunaangazia changamoto zinazotokana na hali ya kisiasa nchini Kenya pamoja na suluhu inayohitajika kwa hivi sasa baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza Rais Uhuru Kenyatta kuwa rais mteule wa nchi hiyo kufuatia uchaguzi wa urais wa marudio uliofanyika wiki iliyopita. Basi mwenzetu Salma Mohamed wa huko Mombasa amezungumza na mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika Hussein Khalid na kutaka kupata ushauri au kuelezea masuala yanayotakiwa kufanyika hivi sasa katika hali ya mzozo wa kisiasa nchini humo. Hebu tusikilize.
Naam, ni kweli kabisa kwamba hali ya kisiasa hivi sasa hapa nchini kwetu Kenya ni hali ambayo inaogopesha na inatia hofu sana hasa kwa wananchi. Wababe wa kisiasa, kila mtu ameshikilia upande wake na kila mtu anavutia upande wake. Hali kama hii haiwezi kwa njia yoyote kutuletea sisi kama Wakenya njia nzuri kusonga mbele. Kusema kweli, ukiangalia pande zote zinalawama kwa sababu kila mmoja wao anashikilia upande wao. Huyu mmoja anasema lazima tuende kwenye kura. Yule mwingine anasema hatuwezi kwenda kwenye kura kwa sababu hatujafanya mabadiliko. Kwa hivyo hatuwezi kusema mmoja yuko sawa ama mwingine amekosea. Ni wote wamekosea na ni lazima wakae chini waweze kuleta suluhu katika mambo ambayo yanawahusu wao, lakini kwa ukubwa yanawahusu wa Kenya. Ndio kwa maana sisi kama shirika la Haki Afrika tunasema kwamba lazima viongozi hawa washurutishwe kukaa chini na kuyajadili mambo ambayo yako katika nchi hii. Hatuwezi kukubali viongozi ambao wanasema wanatuongoza sisi wawe wanajipiga vifua na kushikilia misimamo yao ili hali wanafaa kukaa chini kuleta mwelekeo katika nchi yetu hii.
Haya basi, ndio masuala ya ushauri kutoka tosha kwa Khalid Hussein. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika huko Mombasa. Na unafahamu jana tuliwauliza wasikilizaji wetu katika Facebook, unajua kilichomtoa Nyalandu CCM?
Basi, wengi wamejibu, lakini naona muda pia unatukimbiza kweli kweli. Ningetaka sana kuyasoma maoni
yake. Tumsome mmoja. Chris Njengo anasema ndiye waziri aliyeshangaza dunia kuwezesha kusafirisha twiga kwa ndege, anajua muda wa kupanda mahakamani kwa uhujumu uchumi. Haya, mwingine huyu anaitwa George Ilagila wa Kahama Tanzania anasema njia zimebana, hakuna nafasi hata ya kumtorosha Kobe nje ya nchi. Njaa inawatafuna walioingia madarakani kwa nguvu ya pesa. Sio Nyarando pekee, wapo wengine watamfuata baadaye.
Basi ni maoni yenu mengi sana, nashukuru kwa kushiriki View Express. Jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kutoka Washington. Tunakutakia jioni njema hadi kesho sana wakati kama huu. Kwa heri.